liisi mu Kampala n'emiriraano wano nno nayo ate etandise okunoonyereza ku muliro ogukutte ennyumba mu Kikaaya mu ggombolola y'e Kawempe mu Kampala. Abantu babiri bafudde ate ng'omu asigadde n'ebisago eby'amaanyi okusinziira ku poliisi. Abafiiridde mu njega eno ey'omuliro kuliko k'obusinge Monica myaka 21 so ng'omwana we ow'emyezi 4 asigadde n'ebisago ate omulala afudde tategerekeseeko linnya n'erimu newankubadde nga abadde ayitibwa mulokole. Kigambibwa nti omuliro guno gwatandikidde mu nnyumba ey'omutuuze omu amanyiddwa nga Ediga ow'okukyalo ky'ekimu ne gusasanira baliraanwa abalala wabula abamu abasobodde okudduka okwetegula ekibambulira kino era basobodde nate okubanga tebafunye bisago wabula Monica ne munne omulala baafudde balemereddwa okwetaasa era omuliro guno ne gubookya ne basirika. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala agambye nti emirambo gitwaliddwa mu ddwaliro lya KCCA okwongera okwekebejebwa nga n'okunoonyereza ekivuddeko omuliro guno bwe kigenda mu maaso wabula asabye abantu okwegendereza bye bakozesa awaka naddala nga bisobola okuvaako obulabe bw'omuliro. Agamba nti naddala mu kiseera kino eky'oluwummula nate abazadde nabo balina okubeera nga bagendereza ddala okulabira ddala nti obubenje buno obw'omuliro nate tebubaawo wakati w'okuba nti ate bukyaka nnyo mu biseera eby'oluwummula kusa n'okuba nti ate ne baba bazze mu masomero era omuliro guno gwongera nate okubaawo.